Адышоў у вечнасць кардынал Лорыс Франческа Капавіла, адзін з найстарэйшых каталіцкіх іерархаў у свеце і былы асабісты сакратар папы Яна 23. Ён памёр учора ў клініцы імя благаслаўлёнага Луіджы Палацола ў Бергама. Пурпурату было 100 гадоў. У спачувальнай тэлеграме папа Францішак падкрэсліў, што на працягу доўгага і плённага зямнога жыцця кардынал Капавіла з радасцю абвяшчаў Евангелле і пакорліва служыў каталіцкаму касцёлу. Быў пастырам, які клапаціўся пра святароў і ўсіх вернікаў. Франческа Капавіла нарадзіўся 14 кастрычніка 1915 года на поўначы Італіі. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 1940 годзе, здзяйсняў капеланскае служэнне ў выпраўленчых структурах для непаўналетніх. У час Другой сусветнай вайны нёс служэнне ў вайсковай авіяцыі. Ён меў блізкія стасункі са светам каталіцкай камунікацыі, быў прапаведнікам на радыё Венецыя, кіраўніком дыяцэзіяльнага штотыднёвіка «La Voce di San Marco» і рэдактарам венецыянскай газеты «Avvenire d'Italia». На працягу 10 гадоў з'яўляўся асабістым сакратаром папы Яна 23, пачаўшы гэта служэнне, калі кардынал Анджэла Джузэпе Ранкалі яшчэ быў патрыярхам Венецыі. У 1967 годзе атрымаў біскупскую сакру з рук Паўла VI, быў арцыбіскупам дыяцэзіі К'єці-Васта і папскім дэлегатам у санктуары Маці Божай Ларытанскай. З 1988 года іерарх знаходзіўся на пенсіі і займаўся публіцыстычнай дзейнасцю. Ён напісаў некалькі кніг пра святога Яна 23-га. 22 лютага 2014 года з рук папы Францішка атрымаў кардынальскую годнасць. Пасля смерці італьянскага пурпурата калегія кардыналаў складаецца з 213 іерархаў, з якіх 114 маюць права голасу на магчымым канклаве.